Parashat Shemot, weekday Aliyah number 1. Amen ve'ele Shemot b'nei Yisrael haba'im mitraima et Yaakov ish uveito ba'u Reuven Shimon Levi v'Yehuda Yisachar Zevulun uvinyamin Dan ve'naftali, Gad ve'asher, Vayehi, Kol nefesh, Yotzei Yerech Yaakov, Shiv'im nafesh, Ve'yosef haya ve'mitzrayim, Vayamot Yosef ve'chol echav, Ve'chol hador hahu, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם.